VOA Lingala. Lakala Amerika.
Uto Washington DC.
Toko milangonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 19h na Goma, pe bipayi biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pokwa elamu mpe boye bolamu na bino bonso na manaka mabiso sango ya mokili lo, o ezali basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Zeynab, bazali bongo onzela ya Masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lo epesa milibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango to melibino mokolo mwalelo. Bato zomi na mitano babo mami pe mituka na bango mituka motoba miziki sami na bayi bamona ni kozala batongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Bulongo.
Na Bulongo sete ronjori bakoti lisusu bangunda wana batumbi mutuka muneno babenga ka actros basali badega na passage na bango. Puta o nyoso eza makambo to dekriye.
Bayi mangomba ya mouvement citoyen bayike basangani lelo na ngomba mokonzi Kinshasa pona kotambola elongo na ntina ya kotelemela oyo babengi bosungi ya mampinga maekolo Rwanda na bayi M23.
Tobengi pona ya liboso kokumisha mapinga mabiso ya basoda koyebisa bango ke tobengi na bango elongo ya mibale kopenga unité nationale par rapport à makambo ya este.
Lobi mokolo mwayelenga, mwayelenga moleki le 29 mai, mozalaki, mokolo, mwakukundola, mokolo mwampinga, mamonisko, misala ya ONU na Ekolo Congo Démocratique. Toko suki sa masono abiso mokolo mwalelo, na manaka mabiso, etando ya masano, na Edi Sango. Tala masolo kitoko tobombe libino mokolo mwalelo, toko landa nyonso wana na molai na simamwa ngonga moke, kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse, eye epesa melibiso na Edi Sango.
Ni sali lokola kozonga na Kibumba peni na kilometre tukumi bali na Goma na territoire ya Nyiragongo na Nord Kivu sima na bitumba ya peni na Mposo moko kati na batumbuki ba M23 na mampinga maikolo Congo Demokratika sango yango epesami na bavandi pe na moyi polisi yazali kukamba territoire iye ya ekri na eliko iye ya etat de siège commissaire supérieur principal Iduma Molengo kolanda maluba mayi pama mabungisi mamolongo pona bilei e kabuli biloko ya kolia na bavandi baiki batikalaki na Kibumba pe na Buumba. Polisi ya Ekolo Congo Demokratike lobi etie na esika yango ba polisie bavandi nanu bazongi penza te. Mampinga maikolo Congo Demokratika masakoli lobi ete maboto linzela inso ya Rutshuru Goma pe matiki mituka miye mitele misamaki na nzela eye pona bitumba mileka. Nzokande mbula materi ya Rwanda na eye Ekolo Congo Demokratike zali kokoba kofundana na bitumba biye. Kinshasa esakolaki na suka ya Mposo moleki ete e kumi kotala sika M23 bulingumba ya badongolo meso pe e bengani yango na masolo makimya mabandaki na Nairobi. Kinshasa ezali kopamela Kigali na kopesa maboko na ba M23 pe e sakoli kotelemisa mibembo miso ya Rwander kompani ya mpepo ya Rwanda na mabele makongo na ngambo na yango Kigali pe e sakoli pe ete etelemisi misalami ya Rwander pe e pameli Kinshasa na kopesa maboko na batumboki ba FDLR ba ibadali ba yi Rwanda. Kigali ye wangani kosunga M23 pe lobi ba botumboki ya ba M23 botali yango te kasi bozali likambo kati na ba yi Ekolo Congo Demokratika. Kinshasa e bengisi ntuma ya Rwanda pona alimbola likambo yango na liyebisi lia yango lia suka ya Mposo moliki mampinga ma Ekolo Congo Demokratika masakolaki ete makangaki ba soda mibale na bibundeli ya makasi ya RDF mampinga ma Rwanda na mabele maruchuru. kuba maike ya Bitumba pona bomona mboka makuta nilelo na Kinshasa na gare centrale pona kopamela isungi ya Rwanda na M23 jokande mangoma mususu ya société civile lokola Milapro mabongisi ma bayi missioni PSLC ya bakatoliko na mangomba ma politiki lokola Nouvelle Elan pe Envol bazali komi bongisa kotelemela mposo moye liboso ya Rwanda ya ambasade ya Rwanda na Kinshasa pona yango mokolo mwa mitano tope mikolo miko ya bato peni na zumi na mitano bakufi na bobumi ya basimba minduki bafundani kozala ba ADF Butubuliki na mboka Bulongo na sekteur ya Ronzori na teritoire ya Bini na Nord Kivu mokambi ya commune eye ya lobi ete basimba minduki bazikisaki pe mituka mitano bavandi batatoli ete basimba minduki babimisaki bato na ndako na bango ya mbuku na kubuma bango mwasi moko na sudan moko bazali pe kati na bato baye bakufi na makambo yango mwa mobulu mozali sikapo ilengi babimaki ubalabala pe bazali kubimisa biloko na mituka miye mitikalaki nanzela Owenu esengi na Gine kuzungi selaba na mboka bayango makoki ya kusala milulu na nzela makonzi ya basoda baboto la bokonzi ba pekiseki milulu miso uto le 13 mai basoda baye ba koisaki Alpha Konde sanza ya nyasanza ya Libwa ya 2021
Matondo mingi edi sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda Sangwa Mokibilo na la Voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Bato zomi na mitano babomami mpemi tuka motoba miziki sami na baiba mona niko zala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Bulongo, sekteur ya Rwenzori na province ya Nord Kivu, obutu mwa lobi kota na tongo ya lilo mokolo mamosala yoko. Tulanda Bulayi na Erikas Mwisi.
Lokito ya masasi eyoka naki, butu mobimba na mboka Bulongo e ezwami na nzela ya Beni Kasindi. Metri Liva Umawa akamwe lolenge bayimboka, balalinse kokuba na kokufa uitando ya Beni. Tumu yoka.
Na Bulongo, setero njori, bakoti lisusu bangunda wana, batumbi mutuka muneno wabenga kaaktros, basali badega na pasaji na bango. Puta o nyoso, Eza makambo to dekriye, depuis longtemps. Na banzi ete ke, er, ba ebisa ki biso masolo a mutualisation de force, biso nyoso, to beta ki mabonko paske to eba ki ke mutualisation oyu, eko sala ke pe ezonga potoyu.
Abwa Kimbela, epa yeba konzi yamboka, tola ndali susu metri eliva umawa.
Batu bazo kufa, mituka bazo tumba, en tout cas ba double ba effort, ba sécuriser population. Ba sécuriser biloko parce que il faut un moment donné que masolo yesi la toza ba nyamate toza batu biso pe ba congolais oki masolo M23 batu bazala ki mobiliser ainsi de suite mais il faut même énergie kotoyo tomonango Bulongo partout là il faut kimia ezonga
Bourgmestre ya commune rurale ya Bulongo Andimi Sanguyango pona Jean-Paul Katembo Basimba Minduki ya ADF baye babomi bato Bazali kolandela ma ozamba na mapinga maekolo. Kapitene Anthony Mwalusha imolobilea. Operasyon Sukula an asakoli mpe ete munguna azali kolandela ma sime ya kokota na mboka Bulongo. Tulanda kapitene Anthony Mwalusha. Otango tokomati na mwa ita munguna asila ki kubo mazali mboka na ma wangola. Iso loko na mapinga ekolo mse mkondwa mitano Bobo mami boye, bo salimi si mami kolomi bale kaka ya bobo mami ya bayi mboka leka tukumi bale na mboka iki ya beu manyama awa kaka na teritori ya Beni. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci Ningi Erikas Mwisi. baima ngomba ya mouvement citoyen baike basangani lelo na ngomba mokonzi Kinshasa pona kutambola elongo na tina ya kotelemela bobengi bosungi bobengi oba kotelema oba bengi bosungi ya mapinga maikolo Rwanda na ba M23 pe na kosenga na mbula matari ya kosala manso pona kokata boyokani na ikolo Rwanda tona ndabula yuto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Nantina ya kotele mela bobundisi ya Rwanda na RDC, ndeba mongomba ya ba mouvement citoyen lokola Lusha, Filimbi, peba susu, basali boyokani, pona kotele mela oyo babengi agresyon ya ekolo Rwanda na este ya ekolo Congo Demokratiki, elobi Palmer Kabeya moko ya bayi Filimbi.
Deni pona kubenga ba Kongole na unité na bomoko, na likambo oyo ya este ya Republik na biso. Donko bokoyeba ki ba Rwande, bazali na chimie rebelle to batomboke to benga na kombo ya M23 même zantro wana mingi mingi bazalaka te zali nde Rwanda na amena bango nde bazali na chimie wana ko bazaka kuluka kukata ndambo etenye koro ya biso bakoti sango kati ya koro ya bango parce que koro ya bango ezali muke yango bazaka kusala ba manevre moko dilatoire pona ku lembisha bana mboko bazali na shika wana etuka ya ngambo ya est baba mbo tolembi tolingi tokaka na parce que tu sais occuper bisote yango le lobby to bengi unité nationale bana mboka banso bazala bino ba paji sango bazala ba lobby biso auto bengi ba parlementaire azala ba entrepreneur ba to banso ba wiwa to bengi pona ya liboro kokumisha mapinga ya biso ya basoda kwinisha bango ke tuna bango elongo ya mibale ko benga unité nationale par rapport a ma mbo a este. E pi koloba ke moko ya biso Kongo e kukabwana te pe kotika laka kukabwana te. Ya suka mingi mingi penza oto kosenga na bakambi ya biso ya Kongo to kata ba relation diplomatique tout est politique na ba Rwanda.
Mangomba maye, bakani penza pe kokende kotele mela liboso ya ndako ya ambasador ya Rwanda na Kinshasa na ntina ya kosenga bokati boyoka ni tope rupture de relation diplomatique na ekolo Rwanda mpe kosenga ete mbula matari azongi son ambassadeur ayé au Mboka na Rwanda.
Ce que le nom est qui l'a dit, mon colombanissa, mon colombe, tout le monde m'a dit, 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 mais ma chine a dit que l'ambassade ou a déménagé. Wana mingi mingi kwa toko kende na ndako ya ambasade, dozo kende kwa wabane karega, zonga mbango mbango na mboka na binu ronda.
Mikolo Mileki, bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki, batalisa kiete, bakanga kimi bale ya basoda ya ekolo Rwanda na este ya RDC, na biseka bitumba mongalaki, makasi mposo Mileki, kati na mampinga wa FRDC, na basima minduki ya M23. Toyoka porte-parole adjoint ya FRDC, général de brigade Sylvain Ekenge.
Les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF.
Basoda ba ekolo Rwanda, RDF, bazali kosala mosala ya mabe na mabele ma ekolo Congo Démocratique na Nord Kivu. Pona kolakisa yango na polele, bafandi ya Biruma na lokalite ezwami na groupement ya Gisigari na cheferie ya Bwisa na territoire ya Rutshuru, bakangaki basoda mibale ya mapinga ma Rwanda.
Militaire de l'armée rwandaise.
Esengeli koeba ete, mangomba ebele misusu na Kinshasa, mpe mibai misusu na ekolo Kongo Demokratiki, masengi na mbula matari, kokata boyokani ya bonde kokati na ekolo RDC mpe ekolo Rwanda, bongo ruptu ya ba relation diplomatique entre RDC na Rwanda et lobi bango. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro, busengeli koeba ete atako gumbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki zaliko funda bongo ekolo Rwanda na kuzalaka sima ya basima minduki ya M23 ekolo Rwanda ezaliko koba kuwangana tebazali sima na bango te. Lobi mokolo mwailinga le 29 mai Mileki mozalaki mokolo makukundola mokolo mwampinga wa MONUSCO misala ya ONU la ekolo Kongo Demokratiki mokolo moye moyanga melaki na mululu miye na milulu miye misale makina ngumba Goma mokambi ya MONUSCO na RDC asengaki na baima mpinga ma MONUSCO kokoba misala ya kimya misala ya bango ya kimya ya buluki kimya bipai binso tona na bolai na fiston isemwami.
Mukolo moye moyange la maka mukolo mwa tukumi bale na libwa ya sanza mitano ya mobu insor basoda ya MONUSCO misala ya ONU na ekolo Kongo Demokratiki bazalaki na milu miango elongo na mukambi na bango Bintu Keita general Lantim Kobo Gisla mukambi ya 34e region militaire azalaki na milu miango na kombo ya moyange liwa etuka ya Nord Kivu toka general Lantim Kobo Gisla.
Il s'agisse des états membres de Nations Unies
Ezala, Bay Nations Unies, Ntope bayi misala mia sous-régional, tope ba organisation sous-régional, mutu na mutu esengini na ekotia loboko na musala mie. Tozali kosala pona boluki kimia. Lelo ba casque bleu, esengini na bangu kosepela na musala makasi. Yeboluki kimia na ekolo Kongo demokratike. Basali musala ya monene pe ezali kobota mbuma malamu. Mapinga mae bazali kosala musala eye. Ezali komona na wuto 1999 kasi sengeli kokubisa musala moye elongo na mapinga ma FRDC po ete elongo totia kimia bisika biso basima manduki bazali kotungisa.
Au regard des groupes armés encore.
Nanga munaye Bintou Keita mokambi ya Monisco na ekolo Congo démocratique azoki maloba mpona kokanisa baiba wa mpona kimia mpona ye atako liwa lizali kozingela basoda esengeli kokubisa misala ya mapinga ma Monisco na maye ya FRDC nyabuluki kimia mpe nyabokengi bwa baimboka. Toka Bintou Keita.
Je voudrais ajouter ma reconnaissance personnelle pour le travail que vous effectuez tous ici.
Nalingi na isabino banso, ezala mapinga ma Monisco, bayi pulusu, mpe bayi Monisco, banso, bayi bazali kosala, na ekolo Congo démocratique ete, longonia mingi penza, mpwete, bozo lembate na kosale la kimia, mpe kubate la bayi mboka, mpe na kosala na mbula matari ya ekolo eye. Po na lobi elamu, musika na mitungisi ya basima manduki. Uso moleki ezalaki na nungu nungu mingi, naebi yango malamu, mpe ana lobi na zali na kosepela, na kozala na bino elongo, awa na ngomba goma. Naebi esale na bino ya makasi. Boye baete nazali na sima na bino pe tozali elongo. Nakanisi pe mapinga ma Monisco na baye ya FRDC baye bawa na bitumba po na boluki ya kimia.
Pour moi de rendre hommage aux soldats congolais
tosimba ete awa na ekolo Congo démocratique milulu mie misalemaki na teme bayimboka kimia ntombwa ya malonga mpona bosangani bwa musala ntope partenaria wuta engumba goma Fiston Isemwami mpona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Lelo tozali mokolo mwa yambo ezali mokolo moye tomesana kolanda banaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Ya motuya na Sango ya Masano ya lilo, ba match ya yambo ya bozungi ya championnat national na ekolo Congo démocratique e bandi, DSMP e nyati Sangabalende, na mingiti misato na moko. Baléopard ya lutte ba zungi mboka na médaille zumi na championnat ya Afrika et Utiko Betama na El Jadidja na Maroc. Boston Celtics na Golden State Warriors bakubanda série ya ba match sambo jeudi sima na kolonga conférence Est pour na Celtics et West pour na Warriors na NBA awa na États-Unis. Tokolanda pe awa interview exclusive Tobi Yano ya Elombe ya Bibotutu ya boxe Martin Bakole na VOA Lingala. Mbote na binobanso pe bui malamu na Etando ya Masano ya lelo. Lokola tulakaki yango awa championnat ya Ligue Nationale ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo ezongelaki lobi sima na botele misami pe ni na sanza misato po na nkokoso ya mpepo pe na nkokoso esusu. Lobi na match ya yambo, DSMP ya Kinshasa, Daring Club Motema Pembe, epesaki Mangenda Misato na Moko na Sangabalende ya Mbujimayi, championnat eye ezongeli, ekobeta makaka na faz ale po na tango eye etikali. Kaka nilisanu ya ndembu, balio parba bandaki kosangana na Kinshasa po na kumilengeli na Cannes 2023 na bukambami ya Hector Cooper, coach na bango. Zokande ekipa aprim ya ekolo Congo démocratique esengeli ezala na tournoi international ya bikolo minei liko salema na Algérie wuto le 5 kino le 12 juin 2022. Basani ba ekolo Congo démocratique bakolongwa Kinshasa omokolo mwa misato na bokambami ya entraîneur Otis Ngoma. RDC ekozala na tournoi yango na Sénégal, Niger pe Algérie ekolo eye ezali kosalisa tournoi yango. kaka na lisanu ya ndembo to sengeli to kundola ete na Europa bato ko le kantuku minei na mwambe ba simba maki na police sima na final ya 14e Ligue des Champions eye Real Madrid elunga ki 1-0 o mokolo mwamposo na Paris na France libosu na Liverpool mobulu mobimaki sima na match yango na lutte to mokato ba Leopard ya lutte ba zungi mboka ekolo Congo démocratique na médaille zomi na championnat ya Afrika uti ko betama na El Djidja na Maroc reportage na Badou Yambayamba
bambano zomi mine ya argent pe motoba ya bronze nde ezali bambano ya ba Leopard lutte ba longa ki na championnat ya Afrika na ville ya El Djidja na mboka ya Maroc pona Eric Nzambi mokambi to président ya fédération congolaise ya lutte et singli na lutte et pe sabato pe esengo na lolengi na yango ya kolonga
il faut lutte ya Congo et koma pe ko pesa bato esengo obonde to telim na tutambo na balabala ba famille ba sepeli il faut esengo ane za raga ba famille te ya ba quartier te il faut esengo ane koma ya Congo mais koma parce que sport wana ezo pesa biso esengo
na championnat ya Afrika ye na ba Leopard ba mima ki bongo e pa ya Jose Lumtatila oyo alonga ki ba mbano minei argent misato pe moko ya bronze oyo ezali bongo promesse na ye alakaki
na fin di semaine esengo parce que d'abord un na promesse ki ke na oyo ki sa drapeau sonite pou mema na championnat d'Afrique na sa resultat tukenda ki na El Djadida na sali o bino nyeso bomona ki
kasi nini esalaki ete Lumtatila alonga tamba no moko ya holote
lo d'abord ezangaki un ezake na ba travail o biso sali bien sûr que oui to sali ba préparation mais genre ba préparation o bon ba sali ba stage d'abord un na lo bon na terme moto za un peu limite
pona Bertin Simba o ya zali bongo directeur technique national ya fédération congolaise ya lutte ba adversaire na bango ya Maghreb bazalaki bongo na mayele mususu eye esungaki bango kolonga te
mais lo mususu pe o esali ke ba athlète na biso ba rat ba médaille d'or 4 finales tout ça l'isoki ba maghrébien se ba monika ka ki athlète na yo a tenir athlète na bango azo ko sale lo te il faut ba sala tout ba provoquer passivité tant ba opese passivité ba ebi ke bazaka fort na komo sol na simal ba profiter ko sa ba point
na yango Lumtatila abandi ete ye azali bongo na makoki ya kolonga holo kasi asengi bongo isungi pona mbala ya sima
on a décroché or un long petit problème ba memanga na pays mon oboe ba encadrenga ba préparenga dire et saison ana non sa résultat
et sangile bongo ko yeba ite bamba no zomi yeba Leopard lutte ya Congo démocratique ba longa ki na El Djadida na mboka ya Maroc ezalaki bongo na ba style mibale na lutte romain pe na lutte libre
Martin Bakole elombe ya bibotutu ya boxa ayanoli na mituna ya VOA Lingala na interview exclusive a simana elonga na ye mposo misato miliki na bitumba ya kategorie lourd ya WBC na Moi France a botama na ekolo Congo démocratique Tony Yuka. Martin Bakole ya zunga ki Kinshasa utomposo moleki tulanda biyanu apesa ki na Valdo Yamba Yamba.
Marte bakole mbote.
Mbote ndiko nao.
Bitumba nao na tuni yoka, eske uzalei kuzela kulonga ni ulonga ki wana?
Soko utali depe bandeli na zae ki sire determine ke na rubeta.
Rubeta ima iso kutoke na suka. Tangu bakimisi bapuen elimika na 95 kontre 93. Eske rezita ou penda ni kumuni komba nini rubeta ki zalagi bongo?
Na beta ki pena makasi. Soko mouni rezulta ni zalagi deja tentative ya ko ke baboto la victoire na bapesa ye. O ata bango moko ba franse so lundi ma commentaire tout bazolo ba ke ba juge on ifande ba suspendre ba c'est que za ya lokuta mais soni nande ba moni ke mutna ba betami nde ba sali bongo pona ko encourager moke kwa
ce que pona yo ba réalité on entend moni ma fama ba juge tout ça o mi lo benini
so tali bien na silika ki déjà tant juge nani mutabano no annoncer victoire à le but qui coin rouge à la canisse agnet à le but Tony au cap à l'attaque rouge na canisse mutnyo somola ki réaction nanga na nanga silika na ring wa be pona ba ke na gagné combat nanga depuis premier round na 10e round
ba te bele bazayi ko linga o ko isaika ka kawo poto ko échapper na décision ya arbitre wana mais kawo ya litembe
de un na zo bunana no et pas la bisoté box peut-être batui ba ningai kawo me ba ebi réalité box te ndenge na ke nanga na izande na jera ki ne na prepara ki ya ono moni ko mi ki bon kawo ya ka ya moko ba ke ba luka kade
uzungi na Congo déjà kuna to moni busepela ki ningi uzungi na Congo ba yimbi ndenge ni
oh maza nanti le lo na zone de Manano te po partout na zo leka tous les bureaux ti na présidence azra ki tout le monde azra na posa zo photo na yo tout le monde azo le bela combat wana na mokonza mboka oyaza numero 1 mboka zo betelanga ndinga taliango depuis premier round na 10e round zo sanga se makasi
mi oyibi ke libuso tango zai koya yaki na mwa bakukuso zai kole kale ka komile la lela olubi biso batiki biso me liluma kambo echange nini susu fo basara pona yo
ya ona zo senga bakonzi base la carte que étoile et pela soit moto comme célèbre va soutenir yete va soutenir pe bao et bazo ya nano po tala ezebele mais baza négligé ya on toujours singa moto nyos to na secteur na ye mbongo mukezo bona l'état a me ko sala quelque chose bona ko aider tala ona ce qui le lo na za bo za po ba effort na nganda na moko na nu na sala ki na ko maboy mais ce qui gouvernement moto nyos to na secteur na ye a sala effort ke mo mbongo zo zo Achango, basala mwasal, bana bazala bien encadré. Donc, le musika doza ba boxer ebele.
Obuni na poto ba to basepele. Mais ba kongole ebele bazala kite. Est-ce que tu veux qu'on lique ya ke komo na Martin ko bunda pe na Congo?
Les a plans ont toujours planifié. Ya ke nga ina grand frère na to bunda même soirée. Awa pa na biso. Pourquoi pas tenir yo kareto ou tout le monde bazo zela. Mais ceux qui nga moko na zuka ba témoignage ba to mosusu bazala ki ba yeba kite ka robeta Tony. Tout le monde bazala surpris. Pour Tony, Aza boxer moko bateke mingi na media muno koma kasi bato nyonso tu babando banga déjà pour ba français bazambanga mais ba éviter que na kati mbanga ezalande na ring tout le monde bazala ki surpris c'est que yawa moni ki ndenge ki ya
po ubunda na Congo awa ezo senga nini
ezo senga gouvernement acha budget na ye to bengisa ba boxer ba fédération nyonso tu il fallait baya bilo ke za professionnel ou tala ki koma na Paris au moni ndenge za siko po bilo wa bongo WBC ya biloko abonge sale. Metozana na makoki wana te gouvernement pe na ebite soki mbalo ba komimisa kanche ke sale mabongo e ko sale masan problem.
Mubi ke lelo ba tutu ba komika ka Martin mututu na nzela komi ka kaniti yipa beta ni kofi nini makanisi ni uzana ona sima apwe komba wana.
Yango tuzo cha akademi na biso en place de façon que to banda kusunga na makanisi na maelo mukenza mapesi biso to banda pe kuede jeunesse wana ou banzo ba komiola na lokola Martin ba kole lelo. Ramoko na kufade yomoko mwona na lila gana gouvernement a support nga mais ce qui nga nga na lila disungi akademi nga mwona na kukade yamo na zo toke tous les portes de façon que disungi out à gauche droite projet wana et comme en réalité pour na kuede ba jeune ebele
misa chini nuko yebi sa ba jeune wana ou ba mouni yo ba mpe wa kumena yide ba mi mouni ke ba mpe wa kubeta makufi wa msu ba beta la deja ba msu ba seri surmotive disusu
ya machana no esprit ya positivité na moutou balongo la teke o ata o na la linza na ki entraînement te mutu nyonso to aza na posa ko mona tinga a s'entraîner makasi ya moto zo sala tout to cha academy en place de façon que to bing sa mutu nyonso ko za na talent aya to ko za ba ko za la interne ba ko za la bien encadré de façon que ba za la bon to bi na bango za la bien
merci beaucoup merci
merci beaucoup
na basketball finale ya NBA awa na États-Unis e ko banda jeudi Jonathan Kuminga ya ekolo Congo Démocratique na Golden State Warriors baye balongi conference West bakubita mulongo ya masano sambu ya final ya NBA na Boston Celtics eye wuti kolonga lobby conference Est itando ya masano na biso esuki awa matondo mingi na bino banso po bozalaki ebele ya kolanda biso matondo mingi pe na valdo ya mbayamba po asungaki biso na sango tukutana lisusu mbala ekoya ezalaki wa bino ebi isango
Merci mingi Edi Isango pona masolo kitoto ikitoko na etando ya masano oyo touti kolanda mokolo mwalelo basango eyende suki si basango oyo to bomito memela kibino o mokolo mwalelo to tondi bino botondi bipai biso bozomi pe bolanda ki biso boko kipe kokoba kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook soki ozali na baninga oyo bazali na Facebook, kobo salante kukabula na bango, page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Soki to komela kibino lelo, ezala kibongo na onzela ya masini, na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab, bangonde bazala kikuna na ngambo ya Vitre. Ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe 21h30 na ngambo ya STI Ekolo Congo Démocratique pona deuxième édition ya masolo na biso sango ya mokililo oyekopesa melabino na Edi Isango. kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi lokola bolanda kibiso potikala malamu.